Pippi Audio.
Hyvät kuulijat, tämä on Fifi Audio -puheohjelma. Minä olen Jussi Förbum ja keskustelumme otsikko on Lasten kaltoinkohtelu. Me istumme kurvissa Helsingin kalliossa, Voiman toimituksen kellarissa, pienen pöydän ääressä, kirjavaraston hyllyjen keskellä. Täällä on ahdasta, mutta tänne voisi myös paeta paha maailmaa. Jos perhe joutuu kriisiin ja ajautuu väkivaltaan, ja jos perheessä on lapsi, joka tarvitsee tukea ja suojelua, silloin eri viranomaistahojen, kuten lastenvalvojan, perheneuvolan, lastenpsykiatrisen osaston ja poliisin, tulisi tehdä yhteistyötä, jotta nimenomaan lastensuojelun tavoite toteutuisi ja lastensuojelun tulisi tätä yhteistyötä koordinoida. Yhteistyön tulisi varmistaa, että hätätilaan joutuneet lapset ja perheet saavat apua, ja että lapsia ei väkivaltatilanteessa kohdella kaltoin. Näin ei Suomessa kuitenkaan tapahdu. Tästä ongelmavyyhdistä keskustelevat Lapsen oikeus väkivallattoman elämään LOVE ry:n puheenjohtaja Aija Palomäki. Tervetuloa.
Kiitos.
Sekä uransa aikana näiden kysymysten kanssa painiskelut ylikonstaapeli EVP Anneli Aunala. Tervetuloa.
Kiitoksia.
Aija, sinä ja edustamasi yhdistys puhutte karua kieltä siitä, miten viranomaiset todellisuudessa reagoivat perheen hätään. Sinun sanojasi mukaan sosiaalitoimi on passiivis-aggressiivinen väkivaltaa väheksyvä organisaatio, jossa väkivallan uhria ei oteta vakavasti. Mitä ihmettä tämä tarkoittaa?
Valitettavasti tältä se asiakasnäkökulmasta näyttää, että kun hädänalainen perhe kääntyy sosiaalitoimen puoleen tai perheestä on tehty lastensuojeluilmoitus, niin valitettavan usein näytetään päätyvän tilanteeseen, jossa asioita selvitellään ja selvitellään ja selvitellään tällaisissa loputtomissa viranomaispalavereissa, joissa usein vielä edellytetään, että väkivallan tekijä ja uhrit ovat siinä samassa palaverissa ilman, että uhrin turvallisuutta millään lailla varmistetaan tai sitä, että hän ylipäätänsä kykenisi ilmaisemaan itseään väkivallan tekijän läsnä ollessa. Ja näiden loputtomien selvitysten, jotka tietenkin tapahtuu aina viranomaiselle sopivaan aikaan virka-aikana, lopputulema on se, että tehdään joku raportti, johon vuodesta toiseen kirjataan, että lapset voivat huonosti vanhempien välisen ristiriidan takia, mutta sille perustilanteelle, eli sille väkivaltatilanteelle ei tehdä yhtään mitään. Että meidän kokemus on se, että uhrit väsyy ja uupuu ja menee rikki nimenomaan tässä viranomaiskoneiston pyörityksessä.
Tästä käytetään pahimmillaan termiä, jos kohdistuu nimenomaan lapseen tai lapsen etu unohdetaan ja lapsen merkitys, niin puhutaan termistä neglect of neglect, eli voisi suomentaa kaltoinkohtelun sivuuttaminen tai ammatillinen laiminlyönti. Tämä se kaikkein kipein asia, josta kaikkein vähiten puhutaan.
On, että silloin kun mennään ihan tällaisten hyvin selkeiden, niin kuin raakojen pahoinpitelyjen ulkopuolelle sellaiselle harmaalle alueelle, missä on mustelmia, joiden alkuperää ei aukottomasti pystytä todistamaan, tai henkistä väkivaltaa tai seksuaalista hyväksikäyttöä, josta ei saada riittävää näyttöä, niin kyllä se viranomaisen toiminta vaikuttaa hyvin avuttomalta ja tuntuu siltä, että halutaan sulkea ne silmät. Ja asiakasnäkökulmasta vaikuttaa siltä, että oikein mikään ei riitä näytöksi. Että haluaisinpa tietää, että mikä on riittävä näyttö, että sosiaalitoimessa esimerkiksi voitaisiin suhtautua perheväkivaltatilanteeseen vakavasti, koska olen kuullut näitä kertomuksia meidän yhdistyksen piiristä, että sivutetaan se väkivalta, koska ei ole pahoinpitelytuomiota niin kuin tällä tekijällä. Ei ole näyttöä, koska tekijä ei ole saanut tuomiota. Ja sitten kun tekijä on saanut tuomion, se väkivalta sivuutetaan ja uhri jätetään turvaamatta, koska sanotaan, että no sehän oli niin kuin entisyyttä se väkivalta, että kai sinä olet jo antanut anteeksi ja siirtynyt eteenpäin. Että mikä on se riittävä näyttö, jolla asiaan suhtaudutaan vakavasti.
Poliisin tehtävänähän on esitutkinnassa sitä näyttöä ikään kuin etsiä. Poliisikaan ei välttämättä sitä näyttöä arvioi, vaan sen tekee syyttäjä, että onko näyttöä rikoksesta. Suomessa on kolmiportainen oikeusjärjestelmä ja poliisin tietoon pitäisi joka ikinen pahoinpitely, lapsen kaltoinkohtelu, jos siinä on väkivaltaa, niin tuoda. Ja kaltoinkohtelu voi olla myös tosiaan sitä seksuaalista hyväksikäyttöä tai seksuaalista riistoa muulla tavoin. Ja kun poliisi saa tietoonsa tämän perheessä tapahtuneen lähisuhdeväkivallan eri muodot, niin esitutkinta pitäisi käynnistää. Ja sitten syyttäjälle tämä esitutkintamateriaali toimittaa ja syyttäjä tekee syyteharkintaa ja sitten se menee tuomioistuimeen. Mutta poliisillakin on ongelmana se, että tämä lastensuojelulain velvoite tehdä asiassa lastensuojeluilmoitus näissä tapauksissa, niin monta kertaa heikentää sitä poliisin omaa moraalista velvoitetta alkaa tutkia rikosta, kun lastensuojeluviranomaiset mielellään ottaa sen vastuun itselleen ja alkavat etsiä sitä näyttöä sitten jollakin sovinnollisimmilla keinoilla kuin rikostutkintamenetelmillä. Ja tässä on omalla tavallaan kaikki viranomaiset hukassa, niin terveydenhuolto kuin poliisikin, kuin kouluviranomaiset, kun kaikkien velvollisuus on tehdä se lastensuojeluilmoitus ja näin ollen koko valta lähisuhdeväkivalta-asioissa siirtyy sosiaalitoimelle.
Ja mun mielestä on huvittavaa se, että sosiaalitoimessa aina perätään asianosaisilta sitä näyttöä, kun tietääkseni sosiaalityöntekijän koulutukseen ei kuulu näytön arviointi.
Ei lainkaan. Missään tapauksessa. Mm. Ainoa viranomainen, joka Suomessa tutkii rikoksia, on poliisi.
Aivan. Aija, palaan hetkeksi vielä taaksepäin vähän. Sanoit, puhuit näistä palavereista. Se asian hoitaminen on sitä palaverissa istumista silloin, kun viranomaiselle sopii virka-aikaan, joskus jopa useita kertoja viikossa tai kuussa, mahdollisimman vaikealla tavalla ihmiselle itselleen järjestettävissä olevalla tavalla. Ja sanoit, että konfliktin molemmat osapuolet ovat läsnä samassa tilassa, ja se on ikään kuin tämmöinen avoin keskustelu, ihanteellinen ajatus siitä. Mikä se pelon merkitys on siinä? Sehän aiheuttaa pelkoa, jos se väkivaltainen puoliso istuu siinä vieressä.
Kyllä nämä niin kuin yhteispalaveritilanteet, mitä sosiaali- ja terveystoimessa suositaan, että se on oletus, että esimerkiksi kumpikin vanhempi tulee yhtä aikaa siihen yhteispalaveriin, ihan siitä riippumatta, onko siellä pahoinpitely ja pahoinpitelytuomioita tai väkivallan uhkaa taustalla, että käytännössä uhrit pelkäävät jo sitä siirtymistä sinne palaveritilaan, koska parkkipaikalla voi tapahtua yhtä ja toista. Sitten ollaan yhdessä odotustilassa, missä ei välttämättä ole mitään valvontaa. Sitten ollaan siellä yhteispalaverissa, missä tekijä nyt yleensä vähintäänkin harrastaa henkistä väkivaltaa ja uhrin pelottelua. Ja sitten pitää vielä poistua sieltä tilasta, että sosiaalitoimessa ei tunnu olevan minkäänlaista käytäntöä siitä, että olisi joku keino arvioida, että onko tässä tilanteessa väkivallan uhkaa ja sitten turvata asianmukaisesti se uhri. Että eihän pelkäävä uhri jo pysty esimerkiksi ilmaisemaan itseään siinä palaverissa tai pitämään omia ja lastensa puolia.
Niin, se on täysin epätasa-arvoinen tilanne.
On, ja se on se tavanomainen toimintamalli. Ja olen jopa kuullut tällaista yksiköstä, joka terapoi väkivallan tekijää yhdessä uhrien kanssa terapiatilanteessa. Eivätkä he näe siinä mitään kummallista.
No kuunnellaanko siellä palavereissa sitten kuitenkin molempia osapuolia?
Periaatteessa kyllä, mutta että usein ehkä tämä tietty viranomaisen neutraalisuus saa uhrit kokemaan ne palaverit omalta kannaltaan hyvin pelottaviksi ja sellaisiksi, että tietysti kun yritetään se sovinto saada aikaan, niin sehän saadaan niin, että sitä heikointa lenkkiä eli uhria edellytetään taipumaan vielä vähän lisää. Niin uhrit pelkäävät siis myös tätä viranomaisen toimintaa näissä palavereissa ja usein kokevat, että he joutuvat täysin luopumaan omista asioistaan ja edustaan. Ja sitten se palaveri, jos uhri vielä jaksaa käydä töissä, niin on kuormittava siinäkin mielessä, että jos kun palaveri on yleensä keskellä päivää, niin sitten ennen palaveria pelätään se koko alkupäivä ja palaverin jälkeen ollaan loppupäivä ihan lopussa, että siitä työssä käymisestä ei tule mitään ja tämän tapaisia asioita ei vaan niin kuin huomioida millään tavalla tässä työskentelyssä.
Olen myös kuullut, että työntekijä, sosiaalityöntekijä, joka alkaa uskoa jompaa kumpaa osapuolta tai ei objektiivisesti tutki sitä asiaa, niin pitää jäävätä itsensä ja siirtyä niin kuin syrjään. Että näistä eettisistä ohjeista ja muista niin varmaan kannattaisi myös niin kuin jossain vaiheessa puhua. Ei tämän ohjelman puitteissa, mutta netistä, kun seuraa tätä keskustelua, niin saa ihan samankaltaista tietoa kuin sinä, Aija, kerrot.
Ja tästä on puhuttu paljon. Varatuomari Leini Ikonen, joka tuntee tämän kentän hyvin, on kirjoittanut Kansan Uutisissa, että lapsiin kohdistuva viranomaistoiminta, tai ehkä voisi sanoa perheisiin kohdistuva viranomaistoiminta, perustuu harhakuvalle siitä, että lastensuojelutyö tuo jotain parempaa lapselle.
Siihen meidät on uskotettu, kaikki tuuditettu siihen uskoon Suomen viranomaisissa, että kun me lastensuojeluilmoitus tehdään, niin lapsen asiat on hoidossa. Ja tämä on väärä, tämä on harhaluulo.
Niin taas täällä niin kuin uhripiireissä tiedetään ihan vallan hyvin, että lastensuojelussa avohuollon tukitoimien määrärahat on nolla useimmissa kunnissa, että ainut apu, mitä sieltä saadaan, on lasten huostaanotto. Ja jos nyt ajatellaan uhria, joka on vaikka äiti ja lähivanhempi, että ainut mitä sieltä voi saada on se, että häneltä viedään vielä ne lapsetkin. Niin uhrithan tekevät ihan mitä tahansa välttääkseen kaiken viranomaistyöskentelyn.
No Anneli, sinä olet työskennellyt 30 vuotta väkivallan virkamiehenä, niin kuin joskus sanotaan. Onko jokin erityinen väkivallan laji, jonka edessä viranomaiset ovat aivan erityisen avuttomia Suomessa?
No lasten seksuaalinen riisto ehdottomasti on sellainen asia, ja siinä oleva yhteistyö niin terveydenhuollon, sosiaalipuolen kun poliisinkin kesken on ihan lapsen kengissä. Eli se on asia, jossa esimerkiksi, no lapsiuhrit yleensäkin, on se sitten pahoinpitely tai seksuaalinen hyväksikäyttö, niin he jäävät vaille tasa-arvosta, yhdenvertaista kohtelua uhrien kanssa, että heidän haastattelunsa, heidän kuulustelunsa, kuulemisensa, tapahtumista, niin on todella retuperällä Suomessa.
Onko tämä silmien sulkemista, onko se pelkoa ja väkivaltaa kohtaan, onko se kyvyttömyyttä puuttuva? Ja jos esimerkiksi kerroit paljon etukäteen tapauksista, jossa väkivaltaa lasta kohtaan tapahtuu etävanhemman kanssa viikonloppuna tapaamisissa, kuka siihen puuttuu?
No sepä on erittäin mielenkiintoista, että esimerkiksi kotikunnassani Espoossa, niin kun huolestunut lähivanhempi soittaa ja sanoo epäilevänsä väkivallan tekoja etävanhemman luona tai ei saa yhteyttä lapsiin tai lapset ei palaudu kotiin ja on huoli siitä, että missä kunnossa lapset on ja mitä tapahtuu, niin tätä puhelua ei edes kirjata Espoon sosiaali- ja kriisipäivystyksessä, koska se tulkitaan tapaamiskiistaksi. Lääninhallituksen ohjeiden mukaan katsotaan, että se ei kuulu sosiaalitoimen toimialaan, ja tämähän kaunistaa tilastoja, mutta sillä lailla niin kun tämmöiset eroperheissä tapahtuvat väkivallan teot jäävät kokonaan kirjaamatta, niihin ei kukaan puutu, ne lakastaan maton alle.
On pöyristyttävää kuulla, että näin vielä tapahtuu. Vuonna 2006 eduskunnan oikeusasiamies Paunio antoi erilliskertomuksen nimenomaan tästä tilastoinnista ja näiden ilmoitusten kirjaamisesta, ja siihen puututtiin vahvalla kädellä, että jos nyt vielä 4 vuotta myöhemmin sama tilanne jatkuu, niin missä on viranomaisten valvonta?
Aivan.
Mistä se nousee? Tämä on juuri sitä väkivallan sivuttamista ja silmien sulkemista siltä. Ties mitä siellä sitten voi tapahtua, jos tilanne on se, että tämä toinen puoliso on ollut väkivaltainen ja hänellä on lapsi hoidossaan ja toinen puoliso ei siihen pysty puuttumaan, että mitä siellä tapahtuu.
Suomessa on sellainen kummallinen käsitys, että väkivalta entistä tai nykyistä puolisoa kohtaan on jotenkin erillinen asia lapseen kohdistuvasta väkivallasta. Ja sitten taas ne ihmiset, jotka näissä väkivaltaperheissä ovat eläneet, ne tietävät kokemuspohjaisesti, että kyllä se väkivallan tekijä, että väkivalta on hänen keinonsa vaikuttaa lähiympäristöön, että kyllä hän aika helposti kohdistaa sitä myös lapsiin. Ja, tai uhrit ovat nähneet, että lapsiin on kohdistettu väkivaltaa, ja uhrit monesti eron perheissäkin tietävät, että milloin tekijällä on sellainen vaihe, että väkivallan riski on ehkä suurempi ja milloin on syytä olla enemmän huolissaan. Mutta tämä niin kuin totaalisesti sivuutetaan, että no jos teillä vanhemmilla on tämmöinen ristiriita, niin voihan tämä henkilö silti olla hyvä isä tai äiti. Ja mitä näyttöä sinulla on siitä, että siellä jotain tapahtuu? No mitä näyttöä voi olla etävanhemman luona 4 seinän sisällä tapahtuvista tapahtumista?
Aivan, juuri tätä.
Aivan, mutta olen kuullut myös, jos lapsi viedään tapaamisten jälkeen lääkäriin, niin siitäkin sitä lasta lääkärin vievää syyllistetään, että turhia lääkärikäyntejä. Mutta ehdottomasti rikosilmoitusvaiheessa ne lääkärikäynnit ovat tärkeitä. Jos on vammoja ja lääkäri ne todennut, niin nehän on sitä näyttöä lapsen pahoinpitelystä. Aina pitäisi lapsi tutkia, jos on epäily, että lasta pahoinpidellään vammojen osalta. ensiksi itse ja sitten tietysti lääkäri.
Joo, mutta tällaistakin kommenttia meidän piirissä on tullut nimenomaan Espoon sosiaalitoimesta, että sekin on pahoinpitelyä, että lasta viedään jatkuvasti lääkäriin.
Olen kuullut samaa.
Kyseistä lasta oli viety lääkäriin noin kerran puolessa vuodessa.
Joo. Aivan. Ikään kuin ei haluttaisi, että sitä näyttöä syntyy, koska se tarkoittaisi sitä, että siihen asiaan pitäisi puuttua aivan toisenlaisella tarmolla ja intensiteetillä. Onko niin, että ei halutakaan, että faktista näyttöä väkivallan teoissa tai väkivaltaisesta elinympäristöstä syntyy?
Mä mietin sitä, että olisiko sosiaaliviranomaiset koulutettu sillä lailla, että heille jankutetaan tai opetetaan se, että lapsi tarvitsee molemmat vanhempansa. Ja tämmöinen asia, että kun lapsi etsii myös aina vanhempansa sotalapsista ja Ruotsissa kasvaneista lapsista ja muista tiedetään, että aina lapsi etsii juurensa, niin jotenkin se tämmöinen näkemys, en tiedä miten sosiaaliviranomaiset koulutetaan, mutta tämmöinen isän ja äidin niin kuin pyhänä pitäminen lapsen elämisessä, vaikka ne tekee pahaa, niin mistä se juontaa juurensa? Kannattaisi kiinnittää huomioon heidän koulutukseensa, sosiaaliviranomaisten koulutukseen.
Ja sosiaalitoimeen työyhteisönä, että ainakin Espoossa meillä oli iso häly joku aika sitten, kun sosiaalityöntekijä, joka oli joutunut asiakkaan pahoinpitelemäksi, niin kunta ei maksanut hänen sairaspäiviään. Niin jos sosiaalitoimi organisaationa on näin kyvytön huolehtimaan edes omista työntekijöistään, niin kuinka nämä samat työntekijät voisivat suhtautua vakavasti siihen väkivaltaan asiakkaan kohdalla, kun se vähätellään heidän omallakin kohdallaan?
No, ikuisen vapun aukio. Hesari, Vaasankatu ovat tuossa kivenheiton päässä. Siellä paistaa kallion kesäaurinko, mutta tänne kellarin asti se ei yllä. Me olemme täällä raskaiden asioiden keskellä. Joku sanoisi, että kalliossa tulee silmille ihmisen monimutkainen hätä ja kyvyttömyys huolehtia lähimmäisistään. Se on ehkä liian synkkä kuva, mutta joskushan riskitekijät kasautuvat. Muodostuu kriisiketjuja, työttömyys, toimeentulo-ongelmat, päihteet, mielenterveysongelmat, väkivalta. Anneli, miten sinä itse poliisina toimit, kun tuli kohdalle se, että pitää tarttua nimenomaan tähän ongelmien ketjuntumiseen? Se tulee myös poliisin silmille, eikö niin?
No totta kai, joo. Ja ennen kaikkea konsultoitin koulusta, konsultoitin perhekodeista, päiväkodeista, poliisia ja tietenkin annoin neuvoja. Mutta kun usein heillä oli esteenä se lastensuojeluilmoituksen tekeminen lastensuojeluviranomaisille, jotka sitten taas tekisivät sen rikosilmoituksen, että tämä lenkki on liian pitkä ja aikaa vievä. Mä sanoin, tuokaa lapsi minulle. Minä haastattelen lapsen ja saan tietää, mitä on tapahtunut ja kuka ne vammat on aiheuttanut. Mä lähdin niin kuin ikään kuin suoraan asiaan. En mä voi lähteä tutkimaan rikosta, jos en mä tiedä missä se on tapahtunut, mitä on tapahtunut ja minkälaisia vammoja siitä on aiheutunut. Et mä lähdin aina siitä liikkeelle, että mä halusin kohdata uhrin. Oli hän lapsi, vammainen, kuuromykkä, aikuinen, kuka tahansa, vanhus. Asianomistajat, rikoksen uhrit, mulle oli poliisina aina samanarvoisia. Eli halusin heidät kohdata ja kuulla heiltä itseltään, mitä on tapahtunut.
Niin, ja olet työssäsi laadit ohjeen lapsen kohtaamisesta väkivaltatilanteessa. Eli juuri tästä, että miten poliisin pitäisi toimia, kenet ottaa kuultavaksi ja kenen kanssa sitä selvitystä tehdä. Onko tämä juuri se keskeinen osasto?
Kyllä, ehdottomasti olen tosi kiitollinen työnantajalle, sisäasiainministeriön poliisiosastolle silloiselle, joka palkkasi minut sitten tekemään muun muassa tämän ohjeistuksen. Ja se on voimassa vuoteen 2011 saakka. Sitä pitäisi poliisikoulussa kouluttaa, opettaa tuleville poliiseille ja vielä nyt työssä oleville poliiseillekin kurssittaa se.
Niin sanot, pitäisi.
Pitäisi, mutta minä en tiedä tästä, miten se koulutus siellä toteutuu. En ole sitä päässyt seuraamaan. Eli en tiedä, tunnetaanko, kuinka hyvin kentällä, poliisin kentällä tunnetaan tämä ohje, kuinka hyvin sitä noudatetaan, sitä en tiedä. Mutta tässäkin sosiaali- ja terveysministeriö on ehtinyt ikään kuin edelle lapsen haastattelemisen asiassa. He saivat useita miljoonia euroja näiden oikeuspsykiatristen yksiköiden perustamiseen, jotta löytyisi lasten psykiatria ja oikeuspsykiatrisia osaavia sosiaalityöntekijöitä haastattelemaan lasta. Eli se haluttiin viedä poliisilta tämä pois, mutta toivon mukaan se ei toteudu ikinä, että poliisi luopuu esitutkintaviranomaisen asemasta.
Niin, koska niin kuin juuri sanoit aikaisemmin, niin vain poliisi voi tehdä varsinaisen esitutkinnan ja selvittää itse rikosta.
Kyllä.
No Aija, sinä taas sanoit aikaisemmin, kun juteltiin, että poliisikin yrittää välttää sosiaalitoimen tai lastensuojelun kytkemistä asiaa, koska tiedetään, että se ei johda mihinkään, vaan se johtaa vain siihen palaveriprosessiin, joka sitten taas vaan jää junnaamaan helposti paikoilleen. Kuka tässä nyt sitten pakoilee vastuuta? Tekeekö poliisi oikein, kun ei päästä perhettä siihen prosessiin, vai miten pitäisi toimia?
Niin, kyllä tämä viranomaistoiminta vaikuttaa sellaiselta pingpongilta, että aina sitä palloa pongautetaan johonkin toiseen toimeen ja halutaan kuvitella, että se toinen toimi hoitaa asiaa, varsinkin näitä väkivalta-asioita, erityisesti nyt sitten oikeustoimi ja käräjäoikeudet. Mutta valitettavasti taas asiakasnäkökulmasta palaveria riittää eri instansseissa ja siihen kuluu paljon aikaa ja voimavaroja ja sen oman tarinansa saa kertoa aina uudelle ja uudelle viranomaisporukalle, mutta se ei valitettavasti kyllä johda mihinkään sen perheen peruselämäntilanteen kohenemiseen.
Ne käräjillähän usein tuomioistuimessa käsitellään näitä huoltajuusriitoja ja niihin liittyviä asioita ja siinäkin se sosiaalitoimen lausunto on painavin, ei suinkaan se tuomarin lausunto tai lautamiesten näkemys, eihän siellä varmaan lautamiehiä olekaan. Ne on pieniä käsittelyitä, mutta kuitenkin se, mitä sosiaaliviranomaiset on todenneet lausunnossaan, niin sen mukaan tulee ratkaisut. Nehän ei ole tuomioita, rangaistuksia.
Mutta eikä poliisi toisaalta ole juuri se, joka sitten kuitenkin menee usein paikalle perheeseen, kun tilanne on päällä niin sanotusti. Sosiaalitoimi ei mene, mutta poliisi menee ja kyllä, näkee, mitä siellä oikeassa tapahtuu.
Kyllä, ja näitä raportteja kannattaisi poliisilta pyytää,
niin,
kun tällaista huoltajuus, niin sanottua huoltajuusriitaa käydään. Koskaan tilanne toivon mukaan tulevaisuudessa ei missään perheessä enisi menisi siihen, että olisi huoltajuusriita, vaan aikuiset ihmiset pystyisivät sopimaan keskenään asioista, mutta se on niin kuin toiveajattelua tietysti, mutta toivottavasti tulevaisuudessa niin on.
No entä jos poliisi kokee, että kyseessä on vain yksityisasia, siihenkin on törmännyt?
Kyllä, ihan varmasti on törmätty siihen. Ja jos on fyysistä väkivaltaa, jos on kaltoinkohtelua, laiminlyöntejä huolenpidossa, heitteille jättöä, niin totta kai se on rikostutkinnan paikka.
Niin, että asiakasnäkökulmasta tuntuu, että sosiaalityötä tekee enemmän poliisikin kuin sosiaalitoimi. Että jos väkivallan tekijä on esimerkiksi sisällä asunnossa, niin kyllä poliisipartion saa sinne jopa nopeastikin, mutta yritäpä saada sosiaali- ja kriisipäivystäjä liikahtamaan sieltä työhuoneestaan.
Me yksilöinä ja ihmisinä tehdään jokainen omaa työtämme, ja kun tämmöinen porsaanreikä on tämä lastensuojeluilmoitus, niin sen helposti sitten käyttää ja siirtää omia töitään pois. Mutta tämä lasten, siis sosiaaliviranomaiset on tullut poliisitoimeen, ne on tulleet koulutoimeen kuraattoreiden myötä, jossa vaaditaan sosionomia tai sosiaalialan työntekijää, ja ne on terveydenhuollossa, ne on joka virkaportaassa.
Lapsen laiminlyönti ja kaltoinkohtelun sivuuttaminen, tämä neglect of neglect, on sosiaalinen, lääketieteellinen, psykologinen ja juridinen ongelma. Voi johtaa vakaviin kognitiivisiin häiriöihin ja sosiaalisiin ongelmiin myöhemmin elämässä, kun lapsi oppii, että asioita ratkaistaan väkivaltaisesti. Kuka ymmärtää sitä ongelman monisyisyyden? Tähän ei ole helppoja ratkaisuja. Onko pohjalla se, että meidän pitäisi ymmärtää erilaisia köyhyyden lajeja, turvallisuusköyhyyttä, hoivaköyhyyttä, tietenkin myös rahaköyhyyttä? Sekä tässä on, että me luullaan, että meillä menee liian hyvin.
Varmaan voidaan ymmärtää, mutta ei missään tapauksessa hyväksyä. Eli jotain pitää tehdä, ja tämä ohjelma varmasti on yksi teko.
Niin. Ja itse ajattelen sitä, että meillä vallitsee esimerkiksi lähimmäisten, naapureiden ja ehkä sukulaistenkin keskuudessa sellainen tietty harha, että on olemassa tämä suomalainen turvaverkko, ja että ihmisistä pidetään huolta. Ja esimerkiksi väkivaltaperheet kyllä tippuu tästä turvaverkon aukoista aika helposti. Että ei he niin kuin saa apua mistään. Ja varsinkin kun eletään yhden vanhemman perheessä niin, että siinä on vielä väkivallan uhka koko ajan läsnä, on vaikea pysyä työllisenä. Eli rahansaanti on hankalaa, niin siellä eletään hyvin voimavarojen äärirajoilla ja siellä myös tapahtuu sitten ihan äärimmäisiä tekoja, jopa surmia. Ja että jotenkin olisi hyvä tiedostaa, että meidän keskuudessa on ihmisiä, jotka todella ovat ihan äärirajoilla lapsiperheitä ja että on niin kuin jokaisen tehtävä puuttua ja auttaa, kun nähdään, että lapsi on hädänalainen tai kärsii.
Kyllä, se on hyvin sanottu, Aija, ja itsekin toimin näin, kun näen lasta pahoinpideltävän tai kaltoin kohdeltavan vaikka kaupassa, niin puutun siihen. Sanon, että noin ei lapselle tehdä, sitä ei läpsitä eikä lyödä. Samaten olen tehnyt naapureille, että jos kuulen lapsen itkua, menen kysymään, mikä hätä lapsella on, varsinkin jos se on kovaa ja voimakasta. Että eikö ole parempi, että minä puutun, kuin se, että mä teen niin kuin kiertoteitse lastensuojeluilmoituksen. Jokaisen meidän vastuulla on vastuu lapsista, tästä yhteiskunnasta ja sen tulevaisuudesta.
Niin, ja vastuu siitä, että siihen asiaan tartutaan konkreettinen puuttuminen.
Kyllä.
Meillä on kaikilla kyse meidän yhteisestä lapsesta, joiden elämää ja meidän kaikkien kuuluu puuttua. Mutta jos sitä vatuloidaan, sitä asiaa, ja niitä palavereja istutaan ja käräjäoikeuden tuomiot ovat sattumankauppaa ja näin, niin sehän vie ihmiseltä voimat ja kyvyn uskoa mihinkään vielä pahemmin kuin se itse väkivalta.
Kyllä, että meidän kokemus on se, että se mikä nämä ihmiset jauhaa kappaleiksi on koneisto, että se on hidas, tehoton, vie voimavarat, tuloksia ei tule ja silloin niin kuin pienetkin teot sieltä ympäristöstä, että vie nyt vaikka lapsen retkelle tai sanoo ihmiselle, että tuo on väärin, mitä tapahtuu. Noin ei saa kohdella, esimerkiksi ex-puolisosi ei saa kohdella teitä noin. Niin tällaisetkin asiat voi auttaa perheitä eteenpäin.
Mutta näitä ei varsinkaan sosiaaliviranomaiset ääneen sano, että noin ei toista kohdella. Vai oletko kuullut?
Ei koskaan. Ja sitten näitä väkivaltaa ei kirjata sinne raportteihin, jolloin sitten käräjäoikeus ei sitä huomioi, että pelätään ilmeisesti kirjoittaa sinne, että perheessä on väkivaltaa, että siihen tarvittaisiin taas se aukoton näyttö, jonka arvioimiseen ei ole koulutusta eikä kykyä, ja jota ei varsinaisesti siinä sosiaalitoimen prosessissa edes hankita. Niin koska sitä näyttöä ei ole, ei voida kirjata mitään, ja silloin se koko väkivalta tulee sivuutetuksi sitten oikeustoimessa.
Laiminlyöty lapsi ei osaa odottaa ympäröivältä yhteisöltä mitään. Sellainen lapsi menetetään. Vaikka meidän on nyt aika nousta täältä ahtaasta kellarista ulos kadulle. Meidän pitää myös huolehtia, ettei me jätä ketään jälkeemme hämärään. Anneli lähtee nyt Heikinlaaksoon hakemaan miestä töistä ja myöhemmin lapsen kevätjuhlaan. Ja Aija lähtee kotiin Leppävaaraan tekemään lapsille ruokaa.
Aivan.
Pidetään lapsista huolta.
Fifi Audio.